ياوروبا إتباقدكي ياوروبا كونسرواتبلا و إصلاحاتشلا پارتيسي يقندا ئۇيغۇرلا ئۈچۈن سۆزلەن سەپەرۋەرلىك پائالىيىتىنى قوزغىغان بولۇپ، بۇ پائالىيەت ياۋروپا پارلامېنتىدىكى كۆپ قىسىم پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ دىققىتىگە ئۇلاشقان. ئۇيغۇرلا ئۈچۈن سۆزلەن سەپەرۋەرلىك پائالىيىتىنىڭ تۈپ مەقسىدى ياۋروپا ئىتتىپاقىدىن ئۇيغۇرلا ئۈستىدىن ئېتنىك باستۇرۇش ئېلىپ بېرىۋاتقان خىتاي قارشى ئەمەلىي جازا تەدبىرلىرىنى يول قويۇشنى تەلەپ قىلىش بولۇپ، بۇنىڭدا خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى، ئۇنىڭ رەھبەرلىرى ۋە ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشتا مەسئۇلىيىتى بولغان خىتاي ئەمەلدارلىرى نىشان قىلىنغان. ياۋروپا كونسېرۋاتىپلار ۋە ئىسلاھاتچىلار پارتىيىسى بۇ مەقسەتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى بارلىق پارلامېنت ئەزالىرىنى ئۆزلىرىنىڭ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سۆزلەڭ چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇشنى تەلەپ قىلغان. ياۋروپا كونسېرۋاتىپلار ۋە ئىسلاھاتچىلار پارتىيىسى ياۋروپا پارلامېنتى، ياۋروپا كېڭىشى، ياۋروپا كومىسسىيونى، ھەرقايسى كومىتېتلار ۋە شىمالىي ئاتلانتىك ئوكيان ئەھدى تەشكىلاتى قاتارلىق ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ ئالىي ھوقۇق ئورگانلىرىدا 40-تىن ئارتۇق ئەزاس بولغان ياۋروپا ئىتتىپاقىدىكى 7 چوڭ پارتىيىنىڭ بىرى ھېسابلىنىدىكەن. ياۋروپا كونسېرۋاتىپلار ۋە ئىسلاھاتچىلار پارتىيىسى ئۆزىنىڭ پارتىيە تور سەھىپىسىدە شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئاي يۇلتۇزلۇق كۆك بايرىقىنى سىمۋول ئورنىدا قوللىنىپ تۇرۇپ، ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سۆزلەڭ دېگەن تېما ئاستىدا مەخسۇس بىر سەھىپە قۇرغان. بۇ يەردە سىمۋول ئورنىدا قوللىنىلغان كۆك بايراقنىڭ كۆلەڭگىسى ئاستىغا جازا لاگېرلىرىنىڭ كۆرۈنۈشلىرى سىڭدۈرۈلگەن. دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيى رەئىسى دولقۇن ئىسا ئەپەندىنىڭ بىلدۈرۈشىچە، ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سۆزلەڭ ناملىق بۇ پائالىيەت بۈگۈن يالغۇز ياۋروپا كونسېرۋاتىپلار ۋە ئىسلاھاتچىلار پارتىيىسىنىڭ پائالىيىتى بولۇپلا قالماي، ياۋروپا پارلامېنتىدىكى باشقا پارتىيە گۇرۇھلارنىڭمۇ پائالىيىتىگە ئايلىنىشقا باشلىغان.
ياۋروپا پارلامېنتىدىكى سىياسىي پارتىيەلەردىن بىرى بولغان كونسېرۋاتىپلار ۋە ئىسلاھاتچىلار پارتىيىسىنىڭكى ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سۆزلەڭ سەپەرۋەرلىك پائالىيىتى 7 ئايدىن بۇيان داۋام قىلىدۇ. بۇ پائالىيەتنى ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ پولشىدىن كەلگەن پارلامېنت ئەزاسى خانىمنىڭ سەپەرۋەرلىكى بىلەن باشلىتىلغان. بۈگۈن ئەمدى بۇ يالغۇز ياۋروپا كونسېرۋاتىپلار ئىسلاھاتچىلار پارتىيىسىدىكى پارلامېنت ئەزالىرى ئەمەس، باشقا سىياسىي پارتىيەدىكى پارلامېنت ئەزالىرىمۇ بۇنىڭغا ئاۋاز قوشقان بىر ۋەزىيەتنى كۆرۈۋاتىمىز.
ئۇ سۆزىدە مەزكۇر پائالىيەتنى قانات يايدۇرۇۋاتقان پارتىيە بىلەن دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتىيىنىڭ يېقىندىن ئالاقىدە بولۇۋاتقانلىقىنى تەكىتلىدى.
بۇ پارتىيەنىڭ ئېپىلغان بۇ ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سۆزلەڭ ھەرىكىتى ناھايىتى ياخشى بىر قوللاشقا ئېرىشىپ، شەرق تۈركىستان مەسىلىسىنىڭ، ئۇيغۇر مەسىلىسىنىڭ، بۈگۈن ئۇيغۇرلار تارتىۋاتقان زۇلۇمنىڭ ياۋروپا پارلامېنتىنىڭ مۇھىم كۈن تەرتىپلىرىدىن بىرى بولۇپ تۇرۇشىغا، مۇزاكىرە تېمىلىرى بولۇشىغا ۋە بۇ ئارقىلىق ياۋروپا كوممىسىنى ۋە ياۋروپا دۆلەتلىرىنىڭ ھۆكۈمەتلىرىگە بىر بېسىم شەكىللەندۈرۈپ، بىر ئورتاق ئىتتىپاق تۈزۈپ خىتاي ھۆكۈمىتىگە بېسىم قىلىش نۇقتىن نەزىرىدىن ناھايىتى مۇھىم رول ئويناۋاتىدۇ. بۇ مۇناسىۋەت بىلەن بىز بۇ پارتىيەنىڭ رەھبەرلىرىگە رەھمەت ئېيتىپ خەتلەرنى يازدۇق. بىزنىڭ ياۋروپا پارلامېنتىدىكى ۋەكىلىمىز راين ۋە كوين ئەپەندىلەر بۇ پارتىيە بىلەن ناھايىتى يېقىن ئالاقىدە بولۇۋاتىدۇ.
مەزكۇر پارتىيىنىڭ مۇئاۋىن رەئىسى، ئىلگىرى پولشانىڭ تاشقى ئىشلار مىنىستىرى بولغان ئاننا فوتوگا خانىمنىڭ بۇ يىل 7 ئايدا ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سۆزلەڭ سەپەرۋەرلىكى پائالىيىتىنى قانات يايدۇرۇشتىن ئىلگىرى ئېلان قىلغان «بىز نېمىشقا ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سۆزلەيمىز» ناملىق چاقىرىقىدا مۇنداق دېيىلىدۇ: «بىز ياۋروپا كونسېرۋاتىپلار ۋە ئىسلاھاتچىلار پارتىيىسى پارلامېنت ئەزالىرىغا ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سۆزلەڭ دېگەن چاقىرىق بېسىلغان ماسكىلارنى تارقاتتۇق. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بىز يەنە ياۋروپا كېڭىشى رەھبەرلىرىگە ئوچۇق خەت يېزىپ، ياۋروپا ئىتتىپاقىنىڭ خىتاي قارشى قەتئىي مەيدانىنى ئىپادىلەپ، ئۇيغۇرلارنى قوغدىشى لازىملىقىنى، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆتكەن بىر قانچە يىلدا ئىزچىل ھالدا ئېغىر باستۇرۇشلارنىڭ قۇربانىغا ئايلانغانلىقىنى تەكىتلىدۇق. ئاننا فوتوگا خانىم بۇ ئوچۇق خەتتە ئۇيغۇرلارغا ئىگە چىقىش مەسىلىسى تىلغا ئېلىنسا، بەزى پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ئۆتكەن يىلى ئىلھام توختىغا بېرىلگەن ساخاروف مۇكاپاتىنى ئەسلىتىپ ئۆتىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىپ، بۇ ھەرگىز يېتەرلىك ئەمەس، بىز ئۇيغۇر خەلقى ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ ئىشلارنى قىلىپ بېرىشىمىز لازىم، دەيدۇ ۋە ياۋروپا پارلامېنتىدىكى ھەمراھلىرى بىلەن ئۆزلىرىنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىنى شىنجاڭدا يۈز بېرىۋاتقان كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكلىرى تۈپەيلى خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى قارتا ئەمەلىي جازالاش تەدبىرلىرىنى يول قويۇشقا چاقىرغانلىقىنى تىلغا ئالىدۇ. ئۇ يەنە مۇنداق بايانلارغا ئورۇن بېرىدۇ: «شىنجاڭنىڭ ۋەزىيىتى كىشىنى چۆچۈتىدۇ. كۆز ئالدىمىزدا 2 مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر مۇسۇلمانلىرى يىغىۋېلىش لاگېرلىرىغا قامالدى. خىتاي كوممۇنىستىك پارتىيىسى بۇنى مائارىپ بىلەن تەربىيەلەش مۇئەسسەسى دەپ ئاتىماقتا. ئەمما ئاشكارىلانغان سۈرەتلەر بۇ جاينىڭ ئېگىز تاملارغا ئورنىتىلغان سىم توساقلار بىلەن قورشالغان قوراللىق ساقچىلارنىڭ نازارىتى ئاستىدىكى تۈرمە ئىكەنلىكىنى كۆرسەتمەكتە.» دۇنيا ئۇيغۇر قۇرۇلتى رەئىسى دولقۇن ئىسا ئەپەندى بۇ ھەقتە توختالغاندا، ئۇيغۇرلار ئۈچۈن سۆزلەڭ پائالىيىتىگە زور ھەسسە قوشۇۋاتقان ئاننا فوتوگا خانىمنىڭ ياۋروپا ئىتتىپاقىدا بەلگىلىك تەسىرى بولغان بىر سىياسىي شەخس ئىكەنلىكىنى تىلغا ئالدى.
Anna xanım burun Polşininki taşqı işlər ministri bolğan, yəni Avropa İttifaqında güclü siyasi təsirə sahib bolğan bir xanım. Şundaqlı bu gün Avropa Parlamenti taşqı işlər komissiyonu bilan bexəterlik və dövlət müdafiə komissiyonuninki əzası. Müdafiə qancaqda Avropa Parlamentida xili güclü təsirə sahib bolğan, çağırıq gücü bolğan bir xanım. Demək, bundaq bir şəxsiyyətinin bu məsələyə igi çıxışı bizim davayımızın nə qədər haqlıq bolğanlığını göstərdi və güclü bir xalqaralıq qollaşın qolub gətirmək üçün intayın mühim əhəmiyyətli.
Avropa Konservativlər və İslahatçılar Partiyasının Uyğurlar üçün sözlən səfərbərliyi fəaliyyətinin çaqırığıda Uyğurların kişilik hüquqlarının tarixdə misli görülməyən dərəcədə təcavüzçülüyə uğrayatqanlığı, Uyğurların dünyada ən ağır bastırışqı duş kiləyatqan bir xalq olub qalğanlığı izahlanğan. Çaqırıqda mündəq deyildi. Uyğurların kişilik hüquqları köp xil usullarda dəfsənə qılınmaqda. Onların dini mərasimlərə qatnışıq yol qoyulmaydı. Namaz oxuşları çəkilindi. Özünün tildə sözləşigə, özlərinin müsəlmançı yeməkliklərini yeyişigə, bir yerə çoğunluğa yol qoyulmaydı. Çaqırıqda Uyğurlar uçuravatqan yuqur besimlik nazarı sistemisi, Uyğur pərzəntlərinin ata-analarının ayrı vetiliş məsələsi, caza lagırlardaki türlük zulümla, 5000-dən artıq məscidinin çəkvetilgənliki, ayarlarının tomaslıq operasiyasiga məcburlanavatqanlığı, Uyğurlarının zamanıvi qul orunda işlilti vatqanlığı qatarlıqla tılgı ilinib, Şinjan Uyğur Abdum rayını vizbiravatqan hadislərinin erqi, mədini qırgınçlıq bulmaslığı mümkün emez. Hazır Avropa İttifaqının jaranlıq sada bilen texnikip işlerini kıldığan vaxtı geldi. Ötken yili İlham Toxtağa Saharov mükafatı berilgendin buyan, Avropa İttifaqı Uyğurlarını kollaydıgan heçkandak bir hareket bilen şuğulunup bakmidi, deyildi. Mezgür faaliyetinin çakırıqı da Amerikanın Uyğur kişilik hukuk siyasi kanunu kabul kılıp ülge yaratkanlığı. Avropa İttifaqının Amerika, Yeni Zelandiya, Avustralya, Tayvan ve Angliya bilen bir sept durup, Xitayının mesuliyetini sürüştürüşü lazımlıqı mu şerilengen. Çakırıqta, eğer biz heçkandak bir hareket kullanımsak, kelgüsü de hergiz mu kişilik hukukunun kodgutisi deyip karalmayımız. Avropa İttifaqı, Xitay bilen boğun münasibette çokun texmi keskin bir pozisiye kullanış lazım deyilgen. Dünya Uyghur Kulti'nin reis vekili Şerqi Türkistan Ölümala Birliği'nin vava reisi Turgunjan Alavadın Efendi bu toprusu fikir bayan kıyganda Uyghurlar üçün sözden seferberlik faaliyetinin vaciretki Uyghurlarını köp kursan kıldığallakını eskertti.
Avrupa Konservatifler Partisi'nin Uyghurlar üçün sözlen digen faaliyetine başlayışı bizden ayeti hoşal kıladığan bir faaliyet. Çünkü bu partiye Avrupa'daki halkının kollaşığı erişken bir partiye. Bu partiyenin bundan bir faaliyetine başlayışı hakikaten bizden davayımızın garip dünyasında tekimi küsünüp berbatkallıkını ifadeleydi.
Uyghurlar üçün sözden seferberlik faaliyetini uyuşturan Avrupa Konservatifler ve Islahatçılar Partisi Pakistan'ın Uyghurlar üçün sülleyilgan vaqtının allaqachan kelganligini isbotlab beriyotganligini ilgari surgan bo'lib, ular Yevropa parlamenti a'zolarini ovozsiz qolgan uyg'urlarning ovozi bo'lishga chaqirgan. Ular yana uyg'urlar uchun sizdan chaqiriqqa besilgan maskalarni tarqitish, Yevropa parlamenti a'zolariga ochiq maktublar yo'llash, Yevropa kengashi va komissiyonga xatlar yozish orqali Xitoyni o'lim berdigan yangi bir jazo tadbirlari bilan jazolashga undab kelmoqchi ekan. Qadirli radio tinglovchilar, Uyghurlar uchun sizdan safarbarlik faoliyati to'g'risida qisqacha ma'lumot berdik. Germaniyadan Ekrem Anlatdi.